Magnet up on Summer Campus FM Middle Age Expos. Dina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U ninsabu flimkien għal edizzjoni numru 5 ta' din essenzjela li fija natu ħarsa lejn iż-żminijiet ekkim sejħa mudlama, il-Dark Ages, il-Middle Ages, u ġvera.
Eżattament, iż-żminijiet tan-nofs, tan-nofs tagħna, u tan-nofs tagħhom.
Kellek xi episodju dil-ġimgħa, Alex, illi juri biċċar li inti tinsab fiż-żminijiet tan-nofs ta' ħajtek?
Interessanti, dil-ġimgħa kelli appartologi tad-dar, l-erbajn betejt inħossu. Imma dal-għodu, dil-ġimgħa kelli diskursata ħelwa mat-tifla tiegħi dwar kif nimbidlu matul iż-żminijiet.
Għanda żminijiet tifla?
Għanda 14.
Ok.
U bdejna nitkellmu fuq meta kif kien xara meta kienet tifla u kif inhu xara llum hija inqas tifla. Weqreb lej li tkun mara. U qed taflin meta kelli l-età tiegħek u kont bdejt intawwal xari u hekk kien differenti ħafna minn dak illi huwa llum, u tibda taħseb ftit fuq. Kemm ninbidlu anke fiżjonament, lew ħaġa l-kilos kollha iżitt ma' dak xi ħaġa.
Iva, l-istess hawnhekk.
Jiena kelli xari twil livelli differenti ta' tul ta' xar.
Okej.
Imma l-itwal li kien lix minn fuq jibda jinnokla iktar ma' jinżel l-isfel.
Però kien twil mhux ħażin, sew?
Twil sew.
Edna nak jekk qed minn dawk isom li jkun isu bħal tal-gruppi tal-heavy metal.
Jiena il-peak tal-era tal-rock tiegħi meta konna sixth form, jiġifieri, dak iż-żmien kol għadna nsejħu la sixth form, kien eżatt qabel ma ġim waqqa fil-Junior College, fil-fatt konna ħwiex dan nipprotestaw. U qbizna l-eżamijiet ta' dik is-sena.
Għaliex ma rridux li jkun il-lister bidla fil-.
L-ewwel ħaġa għaliex aħna kellna sistema kompletament differenti minn dik li hija llum. Jiġifieri aħna kellek tlet A-levels, tista' tagħmelhom meta trid bażikament, u sistem eventwalment daħlet sistema tal-Junior College li hija sistema li hemm illum.
L-intermediate.
Żewġ A-levels, erba' intermediate. Jiena fl-opinjoni tiegħi illum li nħares anke bħal edukatur ħares dwar ngħid li ħloqna sistema li hija kontinwazzjoni tas-sekondarja. Fejnti timbena b'ħafna suġġetti, miftuħ tibda tingħalaq, tibda tibqa miftuħ ħafna, b'ħafna kontenuti, b'ħafna stress għall-istudent, u issa irid tiġib l-eżamijiet kollha in one run basically fit-tieni sena.
Li kien hemm aktar jiġifieri forma.
Kien hemm ħafna iktar flessibilità.
Plus aktar speċjalizzazzjoni.
U inti konta eżel suġġetti li inti għandek bżonn, jiġifieri. L-istress kollu li taddi minnu. Id-dwejja kollu li taddi minnu. Fuq xi ħaġa li mbagħad fil-ħajja tiegħek ir-relevanza tagħha se tkun minima anke fil-formazzjoni tiegħek. Mhux qed ngħid biss relevanza prattika ta' li ħadd uża f'ġob, imma qed ngħid anke fil-formazzjoni, fil-formamentis tiegħek, fil-formazzjoni tiegħek bħala persuna, bħala karattru.
Hemm ħafna xi ngħati ġifieri xi jista' jiġi diskuss u x'jista' forsi jiġi jsir b'mod differenti
fis-sistema. U mind you, dawn mhumiex dibattiti ġodda, dawn dibattiti illi kellhom anke fil-Medjuevu, fis-żminijiet tan-nofs, kienu dibattiti jaħarqu ħafna. U proprju kienu qed jistaqsu dak iż-żmien, kienu qed jistaqsu l-istess mistoqsijiet li nistaqsu llum.
Jekk għandek bżonn il-Grik tal-antik, il-Latin,
jekk għandix eżattament, speċjalment għandix bżonn nibqgħu marbutin mal-forum li uritna mill-antikità, li jekk nistgħux noħorqu forum ġodda, jekk daw il-forum ġodda u mhix superjuri jew inferjuri għal dawk tal-antikità. Tisix għandista żminijiet tan-nofs l-antikità kienet peak biex ngħidu hekk, kienet hemm fuq. net, kważi model tal-perfezzjoni, u da kollu li ġi waraħ huwa wara l-antikità huwa forma ta' imitazzjoni. Iġri jekkodux ikun imitazzjoni ta' dak il-mudell jew għandix nippruvaw noħolqu xi ħaġa ġdida li tissupera il dak il-mudell u da d-dibattu jibqa' dej, jiġifieri immaġina forsi l-isbaħ eżempju ta' ċiviltà l-attrajna li huwa r-Rinaxximent. Proprio li sem tijaw uwa Rinaxximent għalix uwa it-twelit mil-ġdid ta' l-era tal-antikità. Il-punt ta' referenza jerġa jibqa l-antikità. Eżattament, jekk nerġgħu niġu mbagħad niknimxu iktar l-qudiem, jekk niġu pereżempju fis-seklu 18 tajjeb, isibu l-klassiċiżmu.
Iva.
Darba oħra referenza għall-antikità.
Iva.
Jiġifieri
speċi l-umanità waslet fl-aktar punt għoli tal-iżvilupp tagħha.
Eżattament, interessanti li
mbagħad intellettwali.
Insibu referenza għall-klassiċiżmu, pereżempju, qabel it-tieni gwerra dinjija. Per esempio fil-pittura u fl-arkitettura fascista. U ma bat insibu wkoll wara t-tieni gwerra dinjija, per esempio l-mużika, famuża mużika ta' Stravinsky, fejha darba oħra reġa' għandek referenza għall-klassiċiżmu. L-ispirazzjoni klassika tibqa' hemmhekk fil-sminijiet tan-nofs hija kruċjali, hija madwar kollu li madwar jdur kull dibattitu kemm pedagoġiku u kemm artistiku.
Mela, Alex, biex nikkonkludu dal-punt, x'kont qed nitkellmu dwar. Meta neħel fatt li meta kont student dak li kien New Lyceum, qabel sar Junior College, kont ħriġ ti protesta. Forsi differenza bejn il-Middle Age, u meta tkun għadek żgħir żagħżugħ, il-fatt li ma jkollokx, ikollok inqas ċans waqt inqas moħħ li ti protesta dwar ċertri affarijiet, meta tkun fi żminijiet tan-nofs ta' ħajtek, meta tkun student tkun aktar forsi lest li taħseb li tipprova tibdel l-affarijiet u tibdel id-dinja u toħroġ tipprotesta dwar ċertu affarijiet.
Għax naħseb ukoll li ifhim li jekk naqbdu żmien iż-żgħażija u llum qed ngħidu għaddew mal-25 sena. Naħseb li żul dawk il-25 sena l-ħajja tgħallmek ħafna, tagħmel ħafna osservazzjonijiet tal-ħajja u naħseb li l-idealiżmu li jkollok meta tkun għadek żgħir, meta taħseb li d-dinja tista' tkun aħjar, sa ċertu punt jinbidel f'ċiniżmu. Jiena niftakar li dak iż-żmien kont niltaqa' ma' nies li kienu kbar minni sew u li kont nammira, imma waħda mill-affarijiet li kienet iddarrasli fihom kien ċertu sens ta' there's nothing new, m'hemm xejn ġdid fid-dinja, darajna qabel it is what it is.
U insomma naqsulek leċitament li għandek inti.
Tipo,
eżatt.
Sens ċiniku tal-ħajja jkun ngħid dan huwa l-mudell ta' dak li jien marriġ inkun.
Eżatt.
Imma llum meta nħares lura u nirrifletti dwar jien minn jien illum insib li u anke dara fil-kitba tiegħi pereżempju hemm doża qawwija ta' dan iċ-ċiniżmu ta' dan il-ċiniżmu li huwa fih ukoll element ta' bitterness. Nammettu. Jaħos li hemmhekk hemm ċert element ta' resentment li wieħed ħares li affarijiet li setgħu inbidlu li setgħu kienu aħjar. Jew li wieħed seta' biddel u seta' għamel aħjar, ġifi mhux neċessarjament l-aġent huwa dejjem estern, imma fil-verità mal-modija ta' żmien wieħed li seta' jkun sar kemm xej ftit jew wisq complacent u ħalla d-dinja għaddejja mingħajr ma intervjena.
Eżatt, allora dik hija element ieħor naħseb ta' żminijiet tan-nofs tal-bniedem. U nikkonkludu dwar ix-xar għax interrompejtek u kont qed titkellem mat-tifla tiegħek dwar il-tibdil irid tikkonkludi xi ħaġa fuq.
Il-punt kien mix-xar morna l-edukazzjoni għax fejn ma morni.
Eżatt.
Illi eħe llum xar it-twil għadu.
Tiġbdu f'toppu biex għall-benefiċċju tas-semmija.
Imma niġbdu f'toppu iktar għall-lass u għax bħalissa meta tkun għadha sħana jdejjaqni fuq wiċċi xibda taf kif qabad n-nervi. Imma llum sar ħafna iktar nuklat, pereżempju.
I see.
Imma minkejja l-44 sena kull m'għandi xar abjad huma tnejn.
Eċċellenti.
Mhux il-leħja
l-leħja. Il-leħja għandek abjad u kannella, xare kannella jisu
għakar. komune ħafna.
Mela, Alex Farrugia Colin Fitz il-Middle Age Exposed, illum ħanitkellmu dwar il-Kruċjati.
Eżattament.
L-ewwel darba li ħanitlu fil-qasam ta' dwar il-Kruċjati u mhux ħajkonna ċans nitkellmu dwar il-Kruċjati f'episodju wieħed, ta' nitkomplu nitkellmu ġimgħa d-dieħla ġifieri. Ma ħin nisema' silta mużikali ispirata mill-Medjuevu u nirritornaw fl-istudio waraja biex Alex jibda jgħidilna ftit dak l-istudja dwar din dwar il-Kruċjati li huma element verament importanti ta' żminijiet tan-nofs. Campus FM 103.7 Middle Age Exposed. Jina Colin Fitz, Alex Farrugia. Alex studja l-żminijiet tal-Medjuevu, huwa storiku, huwa awtur ta' bosta kotba. Alex, mela, il-Kruċjati, minn fejn tibda?
Mela, l-ewwel ħaġa tajjeb ngħidu lis-semija tagħna li kif stajna bilna edizzjoni sħiħa. Season sħiħ biex ngħidu jekk nitkellem fuq il-Kruċjati, ukun għadna kemm issejna t-tarf. Għaliex il-Kruċjati huwa perjodu sostanzjali mill-Medjuevu. U nistgħu ngħidu li l-ispirtu tal-Kruċjati jimxi anke lilin mill-Medjuevu. Jiġifieri ir-rwol tal-kavallieri ta' Malta f'Malta kien essenzjalment marbut mal-element tal-Kruċjati. Jiġifieri u hemmhekk diġà qed nitkellmu wara żminijiet tan-nofs.
Eżatt, leftover tal-Kruċjati pratikament.
Eżattament. Imma allora illum li xtaqt nagħmel huwa li nħarsu ftit lejn minn fejn oriġinaw il-Kruċjati, x'inhi l-importanza tagħhom u l-kuntest u xi ftit jewwis l-ewwel Kruċjata. U diġà għandna biex nimlew programm sħiħ. Mela, l-ewwel ħaġa għaliex il-Kruċjati huma importanti. L-effett illi ħallew il-Kruċjati mhux biss jimmarka żminijiet tan-nofs, imma tista' tgħid li jimmarka l-istorja kollha li ġiet warhom. Jiġifieri l-idea li hemm id-dinja Kristjana u hemm id-dinja Musulmana u li dawn iż-żewġ dinjiet jiltaqgħu avolji bejniethom u hemm kuntatt bejniethom, u hemm influenza bejniethom, imma hemm ukoll dan il-konflitt, din l-animosità t-oriġina minn żmien il-Kruċjati. Ġifieri dik hija xi ħaġa illi ħafna nies għadhom iqisuha llum. Ġifieri illi hemm id-dinja Musulmana illi b'xi mod qed tħossha attakkata mid-dinja Kristjana. U d-dinja Kristjana li b'xi mod qed tħossha attakkata mid-dinja Musulmana.
Il-famuża Clash of Cultures ta' George Bush.
Eżattament. Interessanti li inti semmejt il-George Bush għaliex pereżempju George Bush wara l-attakk ta' 11 Settembru jerġa' jibda juża l-kelma Crusade.
Iva, għal-ftit ta' żmien sakemm.
Eżatt, sakemm għalulu isma, u tattent.
Lingwaċ tuża.
L-imdimonje qed qajjem mill-passat.
Iva, anke Berlusconi uża hekk ma jekk niftakar sew u mbagħad ukoll qalulu isma.
Kien hemm ħafna politikanti li użawha, li għadhom jużawha, ġifieri nafa Orban jużaha pereżempju fl-Ungerija, tajjeb biex jiġġustifika l-politika tiegħu kontra l-immigrazzjoni. Użaha l-gvern Pollak konservattiv li għandhom kontra id-drittijiet tal-omosessuali. Ġifieri, hemmhekk hija term illi jitwieled fil-Medjuev u li sal-lum għadu ħaj ħafna fl-immaġinazzjoni tagħna. Ħafna drabi huwa ħaj b'mod romantiċizzat u mitiku. U hemm ħafna x'timmitoloġizza. Għaliex jekk ikollok tidħol fl-istorja tal-Kruċjati hemm ħafna karatteri kbar interessanti li għandhom narrativi żbieħ ħafna. Interessanti kemm nagħmel premessa zaħira għal kull minu interessat, kitbit minn żmien il-Kruċjati għandna ħafna. Jiġifieri, żmien il-Kruċjati huma dokumentati sostanzjalment. Li hija diġà xi ħaġa differenti minn żminijiet ta' qabel. Fil-waqt li żminijiet ta' qabel għandna nuqqas kbir ta' dokumentazzjoni fejn tidħol
il-Kruċjati
għandna ħafna narrattivi ħajjin hemmhekk.
Mela,
l-ewwel Kruċjata ħabbara l-Papa Urbanu t-tieni fil-Konċilju ta' Clermont fil-25 ta' Novembru 1095. Minn hemmhekk titlaq il-Kruċjata.
U nibdew ikonna kitbiet sostanzjali.
U nibdew bil-kitbiet, l-ewwel kitba sostanzjali hija illi xi ħadd iddokumenta dak li qal il-Papa waqt il-Konċilju, il-Prit kien li jagħmel. Dak huwa l-ewwel dokument essenzjali. Imma dwar dak niġu ħanibqgħu ftit dwar l-impatt tal-Kruċjati. Il-Kruċjati ma kinux biż gwerer, imma kienu wkoll perjodu fejn nies li qabel kienu magħluqin fid-dinja tagħhom fit-tramuntana naħa tal-punent tal-Ewropa u dawk li kienu magħluqin fid-dinja tagħhom is-Sirja, il-Libanu, eċetera, f'daqa waħda tħaltu flimkien u kellek ħafna influenzi biġix kulturi. F'influenzi uħud minnhom huma importanti ferm. Per eżempju, fil-bidu tal jekk imnieħdu l-bidu tal-snin tas-snin tan-nof, snin tal-The Middle Ages, tal-Medjuevu, kull ma kien magħruf minn Platun, mix-xogħlijiet ta' Platun, kien il-dialogu magħruf bħala it-Timew, it-Timaeus, u kummentarju dwaru, u żewġ xogħlijiet oħra li fil-verità qas kienu ta' Platun. Imma x-xogħlijiet bħal Repubblika, il-liġijiet, dawk ix-xogħlijiet ma kinux magħrufin fil-Ponent, fl-Ewropa, ma kinux magħrufin. Meta dawk li jmorru fuq il-Kruċjata jibdew jiltaqgħu mal-Arab u jibdew jitħaltu mal-Arab, u anke meta jmorru f'Byzantium, tajjeb, f'dik li llum hija f'dik f'Kostantinopli, jiġifieri fl-Imperu Roman tal-Lvant.
Eżatt, li għadha l-Imperu Roman.
Jibdew isibu dawn id-dokumenti. U dawn id-dokumenti f'daqqa waħda jibdew deħlin fl-Ewropa. Isibu ħafna xogħlijiet ġodda ta' Aristotli. Illi sa dak iż-żmien ma tantx kienu magħrufin. Tant influenza hija importanti illi Aristotli isir il-point of reference filosofiku u teologiku f'ħafna każi tal dik li tissejjaħ il-filosofija skolastika. Jiġifieri dik il-filosofija li toriġina mill-universitajiet.
Dal-punt jiġifieri fil-Kruċjati. L-etika ta'
l-etika, il-politika ta' Aristotli, il-metafizika ta' Aristotli. Tant huwa importanti da illi wieħed forsi l-iktar filosofu li jiġi affettwat minna huwa Tumas ta' Aquino. U ma jridux ninsew li Tumas ta' Aquino huwa l-iktar filosofu illi ħalla impatt fuq id-dottrina tal-Knisja.
Żgur.
Jiġifieri kif qed naraw għandek dan
din il-Knisja.
Eżattament, għandek din dan in-ness illi fl-qalb l-aħħar jasal għal żminna.
Ġifieri kemm huma importanti dal-perjodu.
Kemm dan li ġara f'dan il-perjodu eventwalment ħalla effett fit-tul fil-kultura tagħna. Dan huwa wkoll l-ewwel esperiment min-naħa tal-punent tal-Ewropa fil-kolonizzazzjoni. Jiġifieri fil-waqt li inti kellek Ruma, l-idea tal-Imperu, eċetera, wara l-waqt ta' Ruma dan huwa l-ewwel esperiment dil-darba minn dawn l-istati żgħar li għadhom kif iffurmaw biex jibdew jikkolonizzaw l-artijiet barra mill-Ewropa. Wara l-waqgħa tal-Imperu, ħafna drabi id-dinja Ewropea inqalqet fiha nifisha, kienet self-referential, tirreferi għaliha nifisha. Il-Kruċjati iwasslu biex dak jinfetaħ. Ovvjament, Batem u koll affarijiet oħrajn illi ħallu impatt. Per eżempju, il-ħwawar. U rotot ġodda biex jidħlu il-ħwawar fl-Ewropa. U l-ħwawar isiru xi ħaġa importanti ħafna.
Fin-negozju,
fid-dinja tal-Medjuevu, fuq il-mejda.
Il-mod kif niklu ġifieri.
Il-vekki ta' riċetti tal-Medjuevu għandhom ħafna ħwawar. Law ħaġa tinsix ma kellhomx fridges, jiġifieri il-laħam ma kienx ikun tal-kwalità li għandna llum. Allura il-ħwawar kienu meħtieġa mhux biex ħadu t-toma, imma kemm biex joqtlu tomi toħrajn. U ħafna drabi wkoll minħabba li huma fl-aħħar mill-aħħar herbs aw maħ xejjex, l-effett tagħhom ukoll joħloq effett li joqtol ċerta bakterja, eċetera, eċetera. Jiġifieri kienet xi ħaġa importanti, il-ħwawar kienet xi ħaġa importanti.
Nibdew bil-bżar jiġifieri, spices,
kardamon, is-cinnamon, dawkhom kollha kollha.
U kollha ġejn min-naħa tal-vant.
Kollox ġej mill-vant. Ena ħdu ftit kuntest. Iżmi li qegħdin nitkellmu fih. Lew ħaġa qed nitkellmu fil-bidu ta' millennju ġdid. Jiġifieri l-ewwel millennju tad-dinja Kristjana spiċċa.
U kienu jafu ġifieri kienu jqisuh li huwa bidu ta' millennju
ġdid. Dak iż-żmien
kien iżomm m'ammen ġifieri.
Hemm il-kalendarju li jgħid ġifieri is-sena qed jiddefinixxiha.
Elf sena minn Kristu.
Eżatt, eżattament.
All right.
Il-kalendarju.
Ma kellhomx Y2K, ma hu problemi jekk
tal-kompjuter. Kienem dik ħaġa li baqgħet tul il-Medjuevu kollu li kellek 6-7 millenarji.
Anka dak iż-żmien?
Iva, tinsiex li l-Kristjaneżmu, speċjalment bil-ktib tiegħu, il-famuż ktib tal-Apokalissi, jagħti ħafna x'jifhem illi t-tmim huwa viċin. Ġvi anke l-ewwel insara kellhom din il-mentalità li t-tmim huwa viċin. Tajjeb, jiġifieri.
Tista' tiġri f'żmien
ħajjithom. Li ħadd tista' tiġri f'żmien ħajjithom. U allura kellek setet li kienu jinterpretaw bħalma semmejt il-Y2K, eċetera, u min jgħid il-kalendarju tal-Maja.
Tal-Maja,
kellek setet simili anke dak iż-żmien. Biss hija meet complete, ġifieri hija xi ħaġa li hija vera xejn, min jipprova jagħti x'jifhem illi kif waslet is-sena 1000, sena 1999, kien hemm xi biża' kbira illi n-nies kienu kollha qed jistennew l-aħħar tad-dinja mu vera xejn. U jekk hemm xi ħaġa illi tikkonferma dan huma kuntratti illi instabu speċjalment qotijiet ta' art illi ingħataw qabel. Ġifieri ingħataw per eżempju fis-sena 1998 u kienu jorbtu għal 30-40 sena. Ġifieri kienu qed jaraw daqshekk fit-tul. Kienux qed jaraw li d-dinja li hemm xi kataklizma, ġifieri assolutament. In-nies tal-Medjuevu kienu nies superstizzjużi, speċjalment fejn kellek nuqqas ta' edukazzjoni, imma ma kienux bogħla ħlaqas. Ġifieri kultant naħolqu karikatura minn dawn nies u ninsew li daw kienu nies. Ġifieri daw kienu nies bħal ma aħna nies aħna, bit-twemmin tagħna, bis-superstizzjonijiet tagħna, bl-erf tagħna, l-esperjenzi tagħna. Ġifieri daw kienu nies tad-demmu l-aħam, nies three-dimensional bħal ma aħna aħna. Tajib ġifieri, anzi, daw kienu nies li kienu jaħsbu ħafna u illi intellettualment kienu stimulati ħafna. Forse ħafna iktar milli aħna aħna llum.
Eżgur,
il-distrazzjonijiet kollha li għandna.
Distrazzjonijiet, eżatt. Ma min jaf x'parti kellhom fis-sena 1999 lejliet il-millennju ġdid.
Tinsiex ukoll li kellek ħafna nies illi għalihom is-sena 1999 sena tkun kwalinkwa sena oħra, ġifieri ma kellhomx jinnaf il-kalendarju kif għandna aħna waħħal mal-ħaj, u ma kienu jikkalkulaw is-sena skont l-istaġuni ħafna drabi minħabba iż-żrieħ, eċetera. u il-kalendarju tal-Knisja. Ġifieri il-miliet, lejt, il-qaddisin differenti, li kienu dak kien il-kalendarju tagħhom, mhux il-kalendarju tal-perellizmu.
Ġifieri mela qajjimt il-punti li dan kien millenju ġdid. U din kienet ħaġa importanti.
Dak millenju ġdid. Imma kien qed jiġru żewġ affarijiet importanti. L-ewwel ħaġa f'dan il-millenju ġdid kien hemm l-ekonomija tal-Ewropa bdiet tikber b'mod sostanzjali. U l-tkabbir ekonomiku beda wkoll jgħin fit-tkabbir ta' dawk li qabel kienu kastelli li issa qed isiru villaġġu minn villaġġi jsiru bliet. U kellek ukoll fis-sena 1050 tiġri xi ħaġa importanti ħafna d-dinja Kristjana li hija x-xiżma bejn il-Kristjani u l-Ortodossi. Fejn u din hemm raġuni għaliha, ġifieri sa dan iż-żmien il-Papa ta' Ruma kien meqjus bħala Papa il-Papa tfisser Misir, ma tfisser xejn iktar, kien meqjus bħala wieħed mill-leaders tal-komunitajiet insara. Imma ma kellux is-saħħa spirituali illi aħna nimmaġinaw illum, jew is-saħħa temporali li mbagħad kellu wara, is-saħħa ta' prinċep. Il-Papa kien leader ma' leaders oħrajn. Eventwalment, il-Papa jiret it-titlu illi kellu l-Imperatur Ruman li huwa Pontifex Maximus li għadu sal-lum. Dawa titlu li għadu sal-lum tal-Papa. Jek inti ta' titlu jinnaf Franciscum Pontifex Maximus. Dak huwa titlu tal-Imperatur Ruman. Għaliex l-Imperatur Ruman kellu jisu ġiex personalitajiet, il-personalità politika u l-personalità reliġjuża. Il-personalità reliġjuża jiġifieri chief of priests biex ngħidu hekk l-assis il-kbir biex ngħidu hekk huwa il-Pontifex Maximus. Il-personalità tal-Imperatur illi jieħed il-Papa. Il-Papa jibda jiġi rikonoxxut se tgħid mill-Ewropa kollha bħala il-leader, il-kap spiritwali tal-insara. L-aħħar darba semmejna meta Karlu Magnu jaqbad il-Kuruna u jqiedilu fuq rasu fis-sena 800 wara Kristu u jiddikjah bħala imperatur tal-Kristjanità. Fuq in-naħa tal-vant tal-Ewropa qed baqa' l-Imperu Ruman.
Eżatt.
U il-kap tal-Knisja hemmhekk, issa tinsiex il-kap tal-Knisja hemmhekk, il-Knisja tal-Vant hija ħafna qiegħda mill-Knisja tal-Punent. Ma ninsewx il-Kristjaniżmu għal reliġjon tal-Vant,
mhux
reliġjon tal-Punent.
Ħareġ mill-Palestina u beda
minn ġifieri meta nibdew nisimgħu dawk l-ittri kollha li kiteb San Pawl, il-Korintin, it-Tessalonki, tagħmel l-lista tagħhom, huma kollha bliet illi kienu
fil-Vant
tal-Mediterran, fil-Byzantium. U allura il-kap tal-Knisja hemmhekk ma ridx jaċċetta illi da il-Papa li fl-aħħar mill-aħħar l-Imperu Ruman hemmhekk m'għadux jeżisti. Tajjeb ġifieri aħna l-Imperu Ruman, aħna tal-Vant. Min aħna discendenti diretti tal-ċesrijiet. Aħna rridu nkunu l-kapijiet, mhux huma daw minn huma, tipo daw barbari maledukati. Ġifieri din l-idea li kif il-Vant ħares lej il-Ponent bħala li huma maħmuġin, ignoranti, maledukati, grozzi, goffi, koroħ, strambi, daw ħa nerġgħu niltaqgħu magħhom ħafna. Tajjeb, ġifieri, pereżempju, aħna llum nisimgħu ħafna għax dak taf kemm mhu twil. Tajjeb, għal nies ta' Byzantium li dawn in-nies ġejjin mit-tramuntana tal-Ewropa kienu twal, kienet tagħmel goffi. Tipo daw x'inhuma, daw tipo
ġanti
mostri. M'għandhomx il-figura tagħna li hija magħmula kif suppost disibel. Jiġri dik hija. Allura għandek din ix-xiżma. Meta tibda l-ewwel kruċjata qatt baqgħet għama illi forsi l-Knejjes jerġgħu jingħaqdu u l-Papa minn Ruma qed jaħdem ħafna biex din il-laqda terġa s-seħ, fil-verità ma s-seħx. Imbagħad għandek ħaġa oħra importanti, il-Papa imma wara li jinkuruna lil-Karlu Manju bħala Imperator Roman Qaddis, jibqa' jżid fil-poter tiegħu. U allura meta jsib il-Konċilju ta' Clermont fis-sena 1095, il-Papa huwa vuċi ta' min ta' tikasa. Mhuwiex il-vuċi li ssir wara, jiġifieri wara il-Papa jagħti l-ordnijiet. Hawnhekk il-Papa għadu mhuwiex fil-pożizzjoni li jagħti l-ordnijiet. Tantu hekk li fl-ewwel kruċjata minkejja sejħa li jagħmel il-Papa l-ebda re ma jmur għall-kruċjata. L-ebda re. Jiġifieri imorru nies nobbli imma l-ebda re ma jmur għall-kruċjata. Imbagħad għandek ukoll xi ħaġa oħra illi hija l-frammentazzjoni tal-Islam.
Okay.
Bil-maqlub ta' kristjaneżmu l-Islam m'għandux papa, m'għandux tmexxija waħna. Allora din kienet xi ħaġa li kompli twassal għal dejjem ħafna iktar frammentazzjoni. Allora għandek dawk li qabel kien kalifat kbir f'daqqa waħda jitkisser f'biċċi żgħar u jiġu kalifati iżgħar li jġildu kontra xulxin u allura għandek dan il-ħafna frammentazzjoni fid-dinja ta' l-Islam. Issa, niġu għal disfamuż diskors tal-25 ta' Novembru ta' tal-1095.
Iva, namlu dan u mbagħad naħsbu biex naddu għal sezzjoni oħra tal-programma x'kull ġimgħa nagħtu ħarsa lej film.
Eżatt.
Film li huwa ambjentat fil-Medjuevu u magħhar nisimgħu ftit mużika li hija ispirata mill-Medjuevu. Jiġifieri għandek 5 minuti.
Mela, fl-5 minuti ħanajlek.
Sul-Ministru.
Fl-5 minuti ħanajlek ftit dwar dal-speech memorabbli illi għamel Urbano Tini.
Alex, il-muqfek, segħu għaddan fakru li s-sebi għaddan huwa Middle Age Exposed fuq Campus FM, Alex Farrugia tgħidilna dwar il-Kruċjati, żmienijiet tal-Kruċjati, l-ewwel lezzjoni minn xi tlieta li ħanatu f'din is-sensiela. Għax din hija sempliċement introduzzjoni għall-Kruċjati, jiena Colin Fitz hija tonek ma' Alex. Alex, fidejk.
Thank you. Ħatli minn ħames minuti tiegħi.
Issa nżidhom fl-aħħar.
Mela, dan huwa speech li huwa il-prototip ta' political speech kif għandu jsir.
Okay.
Mela, ix jagħmel il-Papa? Il-Papa joħloq image, joħloq stampa. U joħloq din istampa ta' Ġerusalem illi fejn l-insara jinsabu maħqurin u mjasrin u abbużati mill-Musulmani. Tajjeb, u joħloq din istampa vera kera. Tajjeb, jiġifieri jaf li biklimu qed jikkundizzjona il-moħħ kif qegħdin jaħsbu. U jgħid u jipprova allura jappella lill-insara kollha biex jingħaqdu sabiex imorru u jeħilsu jilliberaw lill-Ġerusalem.
Imma ġifieri bbażata fuq rapporti reali li kellu bilant forsi messaġġieri.
Le, huma fil-verità rapporti esaġerati ħafna.
Esaġerati.
Jiġifieri x'instiga dan il-mossa min-naħa tal-Papa. Fil-verità huwa l-Imperatur Alessandru f'Biżanzju li għandu problemi kbar illi il-Musulmani l-Islam qiegħed inaqqarlu bit-territorju tiegħu illi qed joqrob lejn Kostantinopli u allura jitlob l-għajnuna tal-Papa. Il-Papa illi għadu għandu f'moħħu l-idea illi jerġa' jaqgħad il-vant mal-punent bħala Knisja, allura jisma' it-talba tal-Imperatur Biżantin. U jsejjaħ għal din il-laqgħa. Hemm teorija oħra llum hija kemm xejn dibattut imma hija teorija interessanti, naħseb illi għadha mhix imwaqqa' jew mhix imkissra kompletament, illi minħabba li dak iż-żmien kellek ħafna kavallieri erranti li ġew semmejna fil-programmi oħrajn, illi kienu jużaw il-vjolenza tagħhom fuq ir-raħħala jisirqu u joħolqu ħafna kaos, il-Papa jrid jidderiġi dik l-enerġija militari kollha u jitfaħħa lejn kontra l-Musulmani. Fil-fatt, il-Papa għala u stess, minn flok toqgħodu tiġġieldu bejnietkom? Minn flok toqgħodu tgħixu dil-ħajja xxellerata? Mhux aħjar taqbdu dil-vjolenza, dis-saħħa, dil-enerġija kollha tmorru tużawha kontra l-dewwa tar-reliġjon?
Eżatt.
Interessanti.
Good idea.
Interessanti.
Fis-sens il-mod kif poġġija. Ġifieri, veramente, bħalma jagħmlu ċertu politiċi jużaw ċertu modi kif jikkonvinċu ċertu argumenti li jisek m'għandekx risposta lihom.
Mele, eżatt, jiġifieri, dan huwa biex ngħidu hekk huwa perfett kif qajjem id-diskors il-Papa. U mbagħad juża żewġ affarijiet. U waħda minnhom hija l-idea li min imut jiġġiela tar-reliġjon huwa martri. Issa din hija innovazzjoni. Għaliex il-martri sa dak iż-żmien għall-insara kienu dawk in-nies illi huma vittmi. Jiġifieri mhux ħadd qed iġġieled, ma xi ħadd pjuttost li huwa vittma.
Eżatt tal-iljuni, tal-Rumani.
Ta' vjolenza.
Eżatt.
Tajjeb u
ġim salla peċet.
Għaliex fil-Kristjaneżmu kienet problema kbira l-kwistjoni ta' vjolenza. Ġifieri, ħafna mill-ewwel mill-insara li kienu martri propju, għaliex kienu għax ma rridux iservu bħala soldati tal-Imperatur. Għaliex, għaliex il-Kristjaneżmu għandu din il-liġi tiegħu, il-liġi ma toqtolx.
Eżatt, litos, żgur.
Tajjeb, issa f'daqqa waħda l-Papa qed jgħidhom mhux talli toqtol, talli jekk tmut toqtol tkun martri.
Toqtol ma basta mhux wieħed minn tagħna.
U mhux hekk biss, u min joqtol jiena tagħlu l-maħfra ta' dnubietu. Ġifieri, inti ta' dilazzjoni, għax qed tagħmel biex inti tippreserva r-reliġjon, tajjeb, dak id-dnub li inti ħatwetta li toqtol, awtomatikament ħajjinħafer.
Għaliex inċentiva.
U żgur, u jekk ħatmut, tajjeb, waqt li inti qed tagħmel l-kruċjata, waqt li inti qed iġġieled għal Alla, allura inti ħatkun meqjus mal-martri. Iġve emmek timbidel kompletament il-xenarju tal-gwerra, li ta' gwerra ġusta, u anke tal-martirju.
Issa di, Alex, ġiviri għandan nisamaw għallum, din id-darba ma minna ħal-oħra mill-Islam, id-daw li jgħamlu il-bombi suicida.
Eżattament.
Li huma martri jkollhom is-77 verġni, eċetera. Ġifieri hija fuq iż-żewġ taħat kienet tista' tgħid din il-ħaġa.
Da żgur, u anke fil-Koran hemm referenzi għall-ġihad. Huma referenzi ambigwi ħafna.
Jiġu interpretati b'dak il-mod.
Eżatt, ġifieri fl-aħħar. Kulħadd qed jinterpreta dak it-testi li huma ambigwi, ġifieri kemm fuq in-naħa Nisranija u kemm fuq in-naħa Musulmana. Interessanti wkoll kif jagħlaq din l-omenija. U ja, din l-omenija blajta, il-sir lajta tal-kruċjati, u forse nistgħu nifqgħu għallum fuq il-kruċjati, Deus vult. Din hija rrida tagħha.
Mela.
Ġifieri tista' timmaġina allura.
What
a winning argument.
Fervur kbir, mela.
Rrida tagħha hi li inti titlaq kollox minn idejk tagħmel dal-vjaġġ verament twil, il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu anke fuq kemm kien jieħu tul il-vjaġġ u x'kien.
U x'kien jagħmlu on the way.
X'kien jiġri on the way. U din hija u toqtol l-għadu tar-reliġjon. Għax din hija rrida ta' Alla.
Eżatt, Alla jkun jafulek jekk tmur tagħmel dan.
Deus vult.
Ġifieri, wow, I mean, għal dak iż-żmien dan ġenju kien jiġifieri ta' kif jikkonvinċini.
Għandek dak li jissejjaħ bħala paradigm shift. Ġifieri f'daqqa waħda it-twemmin, il-world view, l-understanding, il-fema, ġifieri jinbidlu kompletament. U tinħoloq xi ħaġa ġdida, l-idea ta' gwerra qaddisa illi hija rrieda tagħha u allura mbirka minnu u li min imur għal din il-gwerra qaddisa għandu d-nubietu maħfura.
Inkredibbli. 25 ta' Novembru is-sena 1095.
1095.
Id-diskors tal-Papa Urbanu it-tieni.
Eżatt.
Paradigm shift. Eċċellenti, inkomplu l-ġimgħa d-dieħla dwar il-Kruċjati, Alex Farrugia. Alex għażel ukoll illum il-kanzunetta jew id-diska li ħan insamgħu b'tema jew influenza tal-Medjuevu, tal-Middle Ages, mill-grupp Saxon. li huwa grupp Ingliż heavy metal daqsxejn introduzzjoni dwar il-grupp.
Eżattament, fil-fatt konna qed nitkellmu fuq ix-xahar xahar twil għażiltna tax-xahar twil. Kemm il-darba għedna f'dan il-programm li l-heavy metal u hard rock kellhom elementi li kienu influenzati ħafna mill-Medjuev. U l-idea ta' Crusade u Crusader influenzat ħafna rock bands. Sexen huma band Ingliża, band ta' New Wave of British Heavy Metal.
Ta' tmiem istinsaba jina bidu ta' stint-tmiem.
Esattament, għadhom, iddoqqu, għadhom jamlu l-mużika.
Kienu ġew Malta fl-1999 minnarija għal-konċert, għaxin għajt ma' wieħed mal-kantant tagħhom, kombinazzjoni kont il-baħar. U xi ħadd introduċini, this is Bill Bryford, Bill Bruford jismu mill-band Saxon, kien ġabhom Massimo Ellul, kien hemm għamel perjodu dal-promoter iġib daw il-bands li kienu daqsxejn speċi out of fashion dak iż-żmien. Imma kienu għadhom idoqqu.
Kien għadhom idoqqu.
Allura kienu jiġu Malta x'kien ikun ma kienux jiswa ħafna flus biex jiġibuhom. Imma kienu jagħtu konċerti tajbin. Skużani, interrompejtek imma kompli.
Fatt irid ngħid huwa li l-ħejdej tagħhom kienet proprju. Huma bdew fis-snin 70 imma l-ħejdej tagħhom kienet proprju fis-snin 80 u d-diska li ħanku qed nisimgħu llum illi jisimha Crusader hija diska proprju mis-snin 80. Hija diska li mill-lat ta' heavy metal hija toġob nimmens, ġifieri diska li kbir biha di. Imma tiġbor fiha dawk tista' tgħid hija assortment sħiħ tal-preġudizzji u tal-miti kollha tal-punent dwar dan il-Crusader abjad illi jmur jiddefendi l-Kristjaneżmu.
And it's a Crusader ta Saxon for Campus FM.
Thank you.
muzika ta' Saxon hemmhekk id-diska Crusader for Campus FM waqt il-programm Middle Age Exposed, Alex Farrugia u jien Colin Fitz. Ta' min isemmi li fit-tieni gwerra dinija, Alex, l-Ingliżi kellhom tank li kien jiġġieli tanka fil-Afrika ta' fuq. Kien jismu Crusader, semmaħ Crusader.
Kien ħafna ħafna. Tinsix l-idea ta' Crusade fit-tieni gwerra dinija, l-Ingliżi jużawha ħafna.
Tarġa?
Ja, kruċjata kontra il-nazizmu. Definitivament, ja xaħġa, ja tema li rekorrenti ħafna.
Ma fizzmini, tal-lum zgur mux sejsemu, lebda tank u lebda aġġeċ militari, dik il-kelma għalix ma diċ aċċettabli.
Il-lum fil-era tal-politikli korrekt, u probabli, il-kasuwa illi inti taħsiba xorta ma tgħidix.
Tajjeb, u anke l-fatt li ħafna konflitti għadhom jiġru fin-naħa tal-Lvant nofsani, imma immaġina l-Renju Unit marret mal-Amerika biex tinvadi l-Iraq u b'tankijiet jisimhom Crusader. Ma tagħmilx sens. Jiġifieri aktar diġà kienet kontroversja li l-fatt li invadew l-Iraq fl-2003, taħseb wara jinvadu bil-lingwaġġ ta' żmien il-kruċjati.
Imma fil-veri tal-lingwaġġ ta' żmien il-kruċjati baqa' intuża xorta għaliex meta pereżempju kemm Tony Blair u kemm George Bush kienu jgħidu kliem bħal God is with us.
Hija
l-istess logika, l-istess mentalità
li kellha urbanu.
Dawk ta' eżatt ta' papa urbanu. Deus vult, le? Alla jrid.
Issa dil-ġimgħa biex nagħlqu l-programm dejna toħarsa lej film jew serje televiżiva li ambjentat fi żmien il-Medjuevu u din id-darba ħalla toħarsa lej il-film El Cid.
Eżattament.
Li fih ħadu sem Charlton Heston u Sofia Loren. Ħalli semgħu it-trailer.
Among our people, we have a word for a warrior with a vision to be just and the courage to be merciful. We call such a man El Cid. From the blood and conflict of medieval Spain came the greatest hero of all time. The beautiful Chimene de Gomez. Theirs was so great a love that the full fury of a cruel fate could not extinguish its passionate fire.
You bought your honor with my sorrow. I love you, Rodrigo.
Open the gates! For God, Alfonso, and for Spain!
Alfonso, and Spain!
El Cid, wieħed minn dawk il-films bombastiċi ta' żmien Ben-Hur u hekk
u ġveru. Cinemascope.
Cinemascope, eżatt, Cast of Thousands. Xi tgħidilna dwar dan il-film u malaj l-istorja tiegħu u kemm nistgħu ngħidu li huwa storikament korrett meta tqablu mal-verità ta' dawk iż-żminijiet.
Mela, El Cid huwa film li jaqbad kontest partikolari li huwa kontest fil-waqt li għaddejjin il-kruċjati fi Spanja għaddejja dik li tissejjaħ Reconquista. Fejn l-insara reġgħu bdew jieħdu l-artijiet li se dan it-tant kienu ħakmu l-Musulmani.
Musulmani minn naħa l-Afrika ta'
eżattament. Ir-Reconquista tispiċċa fl-1492 meta jaqa' ir-Renju ta' Granada. El Cid huwa l-laqam li l-Musulmani kellhom għal Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar kien wieħed mill-mexxejja. Kien eventualment sar mexxej leġendarju tal-truppi biex ngħidu hekk Kristjani kontra il-Musulmani. Ovvjament El Cid hija ġej minn Al-Sid is-Sid bl-Arbi. U Rodrigo Díaz de Vivar propju mit fl-1999 li hija l-istess sena meta waqgħet Ġerusalemm fl-ewwel kruċjata.
Waqt fidej
il-Waqt fidej il-Crusaders. Issa, il-film huwa verżjoni romantiċizzata għal 1960s, 1950s, 1960s, ġifieri Charlton Heston u ovvjament Sofia Loren fil-ġmil tagħha, eċetera. Ta' poema illi inkidbet dwar dan l-eroj tal-Reconquista. Tajjem, u naħseb waħda mill-isbaħ xeni hija meta Rodrigo Díaz de Vivar ikun miet u l-għadu jinsab qudiem il-Swar ta' Valencia u jorbtuħ maż-żiemel, il-libsuħ, eduħ wieqaf fuq iż-żiemel.
Il-ġisem tiegħu.
Il-ġisem tiegħu l-għadu, tuħ lanza fidu, l-għadu mhux qed jinduna li dak huwa katavru, u meta jiftħu l-bibien tas-swar ta' Valencia da joħroġ u l-għadu jippenikja kif jara il-Rodrigo Díaz de Vivar illi suppost miet il-veri ta' għadu ħaj.
U għetjemeċi
il-konkret. U ovvijament, ovvijament, kol bat jamel, zimel miexi wahdu, denwa katavru. Denwa ija vizjoni romantika ħafna, tajjem. Imma naħseb illi dan il-romantiċizmu u wkoll ispirat ħafna mill-poema in-nifisa. Il-poema in-nifisa wkoll tirromantiċizza toħloq leġġenda mill-personaġġ storiku ta' Rodrigo Díaz de Vivar. U jiena jogħġobni ħafna dal-film mhux għax huwa storikament korrett, għaliex mhuwiex storikament korrett, jiġifieri għandek taħwit ta' timelines, personaġġi, jiġifieri żgur li jekk ħadd tagħmel eżami fuq Rodrigo Díaz de Vivar, tmurx tara l-film sit. Imma jiġbor fih l-element romantiku tal-poema el-zid.
L-inkidbet?
L-inkidbet fil-seklu 13.
Ok.
Iġfiri, jiġbor dak il-fil ta' storja li ma tmutqat. Ta' dil imħabba frustrata li mbagħad twassala traġedja, dil imħabba li taqbeż kull
ostaklu.
Eżatt, u fl-istess ħin, u punt interessanti imma illi fir-Reconquista tajjeb Rodrigo jagħmel alleanzi anke ma' emiri Arab. U dik hija xi ħaġa vera, hija xi ħaġa vera li ħafna drabi ma tintqalx, speċjalment f'Ispanja super mega kattolika, l-idea il-Reconquista fl-aħħar mill-aħħar kienet ukoll permezz ta' alleanzi li l-insar għamlu ma' Arab fil-fatt għalhekk li per eżempju ir-Renju ta' Granada idum naqstant. Għaliex l-insara għamlu alleanzi mal-Musulmani.
Mux kacċew, għomet.
Iġfiri, kacċew il-Luhut, imamlu għax għamlu alleanzi ma' Uħud Oran. Iġfiri, dil idea ta' fluidità, ta' nuqqas ta' barriers, ta' komunikazzjoni, illi kien hemm, ħafna drabi tiġi sajdla, tiġi mwarba. Mentri fil-verità, ir-Reconquista, per eżempju, fi-Spanja, hija wkoll ir-riżultati daw l-alleanzi. Bħalma wara kollox, waqt li għaddejja r-Reconquista f'Ispanja, għaddejja r-Reconquista fin-naħa taċ-ċentru tal-Ewropa, taċ-ċentru tal-Mediterran. Malta, tajjeb.
Eżgur mill-Atlara.
Fl-1091, mill-Konti Ruġġieru, illi hija parti mill-kampanja iktar wiesa tan-Normanni illi illi ġabu l-benedizzjoni tal-Papa illi l-kruċjata tagħhom minn flok joħduha lejn Ġerusalem joħduha biex jiħilsu jilliberaw l-Isqallija u naħat isfel tal-Italja jilliberaw dik il-parti mill-Musulmani. U hemmhekk tibda l-Renju ta' Isqallija li Malti hija parti minnu illi huwa Renju Normann.
Tajjeb, mela il-film jismu El Cid u ħan ikkonkludu l-edizzjoni numru 5, program numru 5 ta' sensiela Middle Age Exposed, billi nisamaw it-tema mill-film kompożizzjoni ta' Miklos Roza. Grazie ħafna Alex Farrugia, informazzjoni passoltu eċitanti, interessanti, u nisimgħu aktar dwar il-Kruċjati il-ġimgħa d-dieħla, edizzjoni oħra ta' Middle Age Exposed, dina Colin Fitz hawnhekk fuq Campus FM, ngħidilkom ciao.
Nisemmilkom, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.